O primeiro reto que nos planteamos por parte desta dirección é trasladar a estabilidade que hoxe sale deste Congreso a todos e cada un dos concellos da nosa provincia. Temos que estar unidos e temos que estar estables, perfectamente organizados. Se non o estamos, a xente percibe e non nos dá a súa confianza. As eleccións municipais, ahora mismo, salvo que o amigo Sánchez diga outra cousa, que a pode decir, se lle interesa, desde logo dirá, pero bueno, xa lle contestará o noso presidente Feijóo como debe ser, cunha rotunda victoria nas urnas. Esa confianza, témola que gana, ese obxectivo das eleccións municipais é algo que temos que ter gravado desde este minuto. Son as seguintes eleccións. Parece que queda moito. Quedan prácticamente xa menos de 3 anos. Co cual non queda moito se queremos realmente constituir alternativas nos 92 concellos e sobre todo no que é, nos que non gobernamos. E non puño cifras, pero realmente parece o mellor presuntuoso que cas cifras que acabamos de ter nas autonómicas e cas cifras que acabamos de ter nas europeas pudéramos facer un exercicio de autocomplacencia. Non vos engañedes. A xente sabe moi ben o que vota en cada elección. En como non fagamos os deberes ben feitos nas eleccións locais, os votos non van a aparecer. E, por lo tanto, ese reto de conformar os mellores equipos para gañar nos concellos e recuperar aquelas diputacións que nos faltan e consolidar aquelas que non temos completamente aseguradas, ese é un reto que ten que salir dende hoxe. E, dende logo, o meu equipo temos ese reto desde hoxe mismo, porque o poder local, o poder popular, o poder da xente, ese é a base de todos os éxitos que veñan a continuación. Eso ten que quedar perfectamente claro.